Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan ýene-de koronawirusa garşy çäreleri şol sanda köpçülük ýerlerinde maska takmak talaplaryny ýurdun bir ýerinden başga ýerine gatnamak çäklendirmelerini uzaltdy. Bu aralykda maddi ýetmezçilik sebäpli lukmançylyk edaralarynda we karantin dowlaklarynda COVID-19 keselini anyklama üçin testler we derman serişdeleri ýetmezçilik eder. Azatlygyň Türkmenistanyň saglyk edaralarındaky çeşmelerine göre testlerin we derman serişdeleriniň ýetmezçiligi hususan da karantin dowlaklarynda saklanýan adamlary öpçün etmekde, test geçirmekde we lukmançylyk kömegini bermekde kynçylygyň döremegine sebäp bolýar.
Yurda girenler karantina yerleştirilýär. Karantina olary günni 3 gede gyzygyn nahar we zerur lukmançylyk kömegi bilen öpçün etmek göze önüne tutulýar. Bu mugut bolmaly, emma Sağlyk ministrliginde bu talapları kanagatlandyrmak üçin zerur serişdeler ýok.
Dip Sağlyk ministrliginindäki Çeşme Azatlyk radiosyna anonim şertde gurrun berdi we ýylyň başyndan beri COVID-19 testlerini we virusa garşy dermanlary satyn almak üçin döwlet büdjetinden ýeterlik pulyň goýup berilmeýändigini aýtdy. Onun söýlerine görä birnäçe lukmançylyk edaralary testleri öz hatawyna satyn almaly bolýar. Sağlyk budagyndaky çeşmeler lukmançylyk edaralarynda maliýe kynçylyklarynyň büdjetden berilmeli terişdelerin ýetmezçiligi bilen baglanşyklydygyny aýdarlar. Sağlyk ministrliginiň wekilleri häzirki problemalar barada resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň resmi taýdan düşündürüş almak üçin birnäçe gezek eden synanşyklary şowsuz boldy. Türkmenistan 1 apreldän başlap köpçülük ýerlerinde maska takynmak talaplarynyň we ýurdun içindäki tiýahyt çäklendirmelerini öz üçin alýan karantin çäreleriniň möhletini ýene-de uzaltdy. Habarçylara görä koronavirus çäklendirmeleri ýene 2 aýa, ýagny 1 iýuna çenli uzaldylypdyr. Habarçylaryň we çeşmeleriň söýlerine görä saglyk edaralarynyň şol sanda karantin dowlaklarynyň maddi mümkinçiliklerini gowşaklygy daşary ýurtlardan gelýän raýatlary kabul etmek meselesine hem öz täsirini ýetirýär. Habarçylar goňşy Özbekistanyň çägindän her gün onlarça adamyň Türkmenistana barýanlygyny habar berdiler. Gelýänler hökmany 3 hepdelik karantinde bolmagy mejbur edilýär. Hususan da Libabdaki çeşmeler Farabdaki terhet gödökçülüğü nokodundan adamların çakli sahan bilen geçirilenliğini haber verdiler. Türkmen hükümeti öz rayetlerini gati çakli sahanda kavul ederdi padatlığın Libablı çeşme saytti. Ol 1. aprilde adından 75 adamın Türkmen özvek terhetinden geçenliğini belledi. Özbekistan'ın üstülen gelenlerin ikisi şonda Moskva'dan kalınları Tacikistan'dan barıptır. Türkmenistanyň häkimetleri türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilmeginiň ören çäkli bolup galmagynyň karantin dowlaklarynyň kabul ediş ukybynyň çäkliligi bilen bagly bolup bolmazlygy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Öz çäginde koronawirusyň bardygyny açyk-açygyna ikrar etmedik Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa başlanaly beri COVID-19-a garşy göreşme üçin birnäçe ýurtdan hem halkara guramasyndan ençime gedek maliýe we maddi kömegini aldy. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasından Orsiyet'ten, Birleşen Arap Emirlikleri'nden, Türkiye'den ve Beylik'i yurtlardan hususan da lukmançılık encamlarını, testleri, dermanları ve medisina giyimlerini hem illikli realizatları muhtun aldı. Şol seriştelerin son ilata ve medisina işgarlarına mezurluk bilen satılandığı varada ençime maglumat koştu. Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri türkmen resmiýetleriniň ýurtda COVID-19 keseli henizem ýok diýip aýtmagyna garamazdan ölenleriň sanyny ýöredýänligini aýdýarlar. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda ýüze çykan maglumatlara görä pandemiýanyň başynyň geçen ýylyň gözüne çenli Türkmenistanda koronawirustan ölen 25 000 adam hasap alınypdyr.